Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, velkommen til sæsonens første udgave af Cordua og Steno. Mit navn er Jarl Cordua. Min makker, Torben Steno, som sikkert mange nok har bemærket, han har med sit apotek delt stesolider ud sommer over til alle kanalens debathungrende lyttere. Det har så medført, at han i den her uge holder en velfortjent sommerferie, som naturligvis er gået til de voksne menneskers land, Tyskland. Han er sidst set på pilgrimsfærd til den nyligt afdøde altkansler Helmut Kohls grav i Speyer ved Rhinen, og på en nærliggende gasstætte, hvor han har indtaget Kohls hofret, og det er jo som bekendt fyldt somave velbekomme. Dog vil jeg sige til alle hjemme, ja, der savner Torbens stemme og hans vid, så kan I høre med lidt over 11.05 her, hvor vi sender den anden time, der er optaget på forhånd. Men nu skal vi i gang med dagens program. Om cirka 25 minutter, så skal vi netop tale om den politiske udvikling i Torben Stenos elskede Tyskland. Og det bliver med Berlingskes korrespondent i Berlin, Troels Heger, der blandt andet kan fortælle, at de liberales FDP's leder, Christian Lindner, ja, han åbner for, at Tyskland accepterer Ruslands annektering af Krim. Målinger tyder på nemlig, at Lindner har en pæn chance for at blive ny udenrigsminister efter det forbundsdagsvalg, der finder sted i næste måned. Vi skal også en tur til det uroplagede sydamerikanske land, Venezuela, hvor situationen sommeren over er gået fra ondt til værre, og hvor folk sulter og flygter ud af landet. Og det skal vi gøre med vores Sydamerika-ekspert, Niels Vesti. Men allerførst, så skal jeg byde velkommen til dig, Søs Marie Seup.
Tak.
Du er BT's politiske kommentator, og kan jo også opleves på TV2 News nu og da. Mm. Og så er du jo også, det skal vi jo altid huske at nævne, tidligere særlig rådgiver for statsminister Lars Løkke Rasmussen. Endnu en gang velkommen. Og så skal jeg lige sige til jer lytter, I kan naturligvis som sædvanligt kommentere på vores Facebook-side Cordua og Steno og på sms 42 600 24 7. Søs, jeg har jo inviteret dig, fordi at vi skulle ligesom tale om den her politiske sommer, der er gået, og hvad vi sådan har eventet i efteråret nu, hvor alle sommergruppemøderne de sådan finder sted. Det er jo det, er ligesom det der skyder sæsonen i gang. Og man kan måske starte allerførst, sådan, hvordan synes du egentlig, at sommeren er gået for Lars Løkke? Jeg synes ikke, det er så meget, man har set til.
Nej, men man skal jo huske på, at regeringspartier de går ofte frem over sommerperioden, jo mindre de meddeler sig. Altså i virkeligheden så trænger vælgere, seere og lyttere også til en pause for de her politikere. Så vi har jo kun set ham i situationer, hvor han er sikker på at indgå i en positiv sammenhæng. Det er Tour de France, og det er kvindefodbold. Og det er der selvfølgelig nogen, der har lidt ondt i bagdelen over, men det er nu helt klassisk, at det er sådan, man prioriterer.
Ja, og så der har jo ikke været de store ballader, bortset fra jo, at sommeren indledes jo med et gevaldigt skænderi i Venstres folketingsgruppe. Og når jeg nævner det, så er det jo også fordi, at i dag der indledes jo Venstres sommergruppemøde.
Ja.
Og der kan jeg i hvert fald identificere to uafsluttede problemer, som jo er blevet rejst. Det ene, det er det her med statsbanker, og det her med, at man ligesom vil bypasse de private realkreditinstitutter og finansiere en renovering af den der kæmpe store masse af offentlige almennyttige boliger. Og det, jeg tror, det er 7% af realkreditinstitutionens marked. Det er jo altså en stor forretning. Og det vil man finansiere selv, så sparer man nogle penge. Og der gik der jo fuldstændig ild i folketingsgruppen, anført af gruppeformanden Søren Gade, om at nu var socialismen, nu stod jo for døren.
Ja.
Og så var der det her burka-forslag, altså det, at man skulle afskaffe eller kriminalisere burka-forbud, og det er jo så udlændingeordfører Marcus Knuth, der har indført det, og eller foreslået det, og det skal så også behandles her. Hvad er din analyse af det?
Jeg tror, at statsbanksdiskussionen skal de nok få lukket ned. Den brugte de ret meget energi på, også lige inden de gik på sommerferie i slutningen af juni, og have nogle grundlæggende samtaler med hinanden. Så den forventer jeg egentlig ikke kommer til at give ballade, men man kan aldrig vide med Venstre, fordi det er også folk med hver sin lille kanon, ikke? Og sådan en sommergruppemøde. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at sommeren har lagt en dæmper på de uenigheder, der er. Men det vil de nu nok gøre, hvad de kan for at skabe et billede af, at det er sådan, det er. Burkaforbuddet er sådan mere en sag, der egentlig har martret regeringen, de borgerlige regeringer, fordi en sag, der har været oppe før, også under Lars Løkke Rasmussens ledelse. Første gang han var statsminister, der var det et konservativt forslag, som blev skudt ned af Venstre dengang. Nu er det så et Venstre-forslag, så bliver det spændende at se, om det bliver skudt ned en anden vej rundt. Men tidligere har det jo i hvert fald været sådan, at kronjuristerne over i Justitsministeriet har ment, at det var i strid med grundloven. Og det er jo ret usædvanligt, hvis et regeringsparti går ud og foreslår noget, der er i strid med grundloven.
Men kan du, hvorfor stiller en udlændingeordfører et forslag, som han jo burde vide er i modstrid med grundloven?
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes, der er lidt en tendens i politik til, at man gerne vil indhøste signalpointene. Man vil gerne både blæse og have mel i munden, kan man sige. Man vil gerne have stillet forslaget, have vist, at man har den politiske vilje til det, og så er det, så kan man sige, så fedter man den af på nogle jurister, nogle djøffere, hvis det så ikke kan lade sig gøre alligevel. Og der må man så også sige, at ministeriet har flyttet sig siden sidste gang, vi havde en VK-regering. De er blevet sådan lidt mere pragmatiske i deres tilgang til det.
Og det er måske også derfor, at Søren Pape nu pludselig ville have opløst den her Loyal til Familie, dem der render, morer sig med at rende rundt og skyde på hinanden ind på Nørrebro, og ikke bare hinanden, også dem, der kommer tilfældigvis forbi. Ja. Og det, jeg ved ikke, om du så Deadline i går med Preben Bang Henriksen, der er Venstres retsordfører. Han erkendte jo, at det bliver meget svært at løfte den bevisbyrde og få det forslag igennem.
Ja.
Alligevel gør man det.
Ja, og det er jo... dels så høster man nogle point i befolkningen med det samme, fordi man viser, at det ikke fordi man sådan har noget holdningsmæssigt imod at afprøve det her. Men man tester også systemerne, prøver at presse på. Og personligt tror jeg ikke, at det får et andet udfald, end det har fået hver gang, men... Men det skal så blive spændende at se.
Men hvad bliver meldingen, når Løkke inviterer pressen ind og siger, nå, hvad har I så fundet ud af, der er blevet stillet et forslag om burkaforbud? Så siger han, det er omfavner vi, eller siger han, at det kan desværre ikke, det er ikke Venstres politik.
Jeg er faktisk meget spændt på at se det, fordi jeg kan huske, da diskussionen var der sidst, der Løkkes det i hvert fald ikke for mig 100% af afkode, hvor Lars Løkke selv ideologisk var på den sag. Så det bliver interessant at se.
Jamen han bliver nødt til, altså pressen vil jo spørge ind til det her, og sige, hvor altså, kommer
det,
der altså,
gøre,
kommer,
i det hele taget kan han jo se frem til et sommergruppemøde, hvor han bliver bombarderet med nogle irriterende spørgsmål, med mindre at han selv spiller noget på banen, som er kontroversielt og kan sætte gang i en anden diskussion.
Og den der statsbank der, altså beholder realkreditinstitutionen, som jeg har bemærket, har en masse venstrefolk ansat som lobbyister og sådan noget. Altså der er, det er jo virkelig, jeg tror halvdelen af dem er...
Det er hushue i tidligere ansatte i Venstre.
Ja, det er ikke det. Så det, der er virkelig foregået et lobbyarbejde. Det er nu, de skal tjene deres penge, vil jeg sige. Ja. Det gør sig fortjent til deres løn. Og de har i hvert fald fået del i mange sjæle i Venstres folketingsgruppe, som jo er helt oppe på duberne omkring det her. Trækker de forslaget, eller hvad tror du?
Jeg tror, det overlever. Hvad tror du?
Ja, yeah, jeg ved det simpelthen ikke. Jeg hælder nok til at forslaget overlever.
Ja.
Men hvad så? Altså, der er jo stadig ballade, de er stadig sure på Lars Løkke og Kristian Jensen, for det er jo faktisk Kristian Jensens sag jo et eller andet sted.
Ja, og i det hele taget bliver det en af de spændende ting at følge i efteråret. Det er det der, hvem er man sur på i Venstre? Fordi...
Nå, men det, jamen, det er det.
Altså også fordi, hvis vi lige tager hul på, at det jo også er et kommunalvalgsår, der skal være kommunalvalg. Og så kan man spørge Lars Løkke, som har beskæftiget sig med Tour de France og kvindefodbold, skal han så ikke på banen? Det trækker op til et nederlag til Venstre. Skal man så ligesom sætte sig ind som partiformand og sige, nu går jeg i spidsen for at prøve at undgå det, og så risikere at få balladen, eller skal man prøve at fedte den af? Jeg tror, han vil gøre, som venstreformand har gjort de sidste mange kommunalvalg, at man siger, at det er en opgave for næstformanden. Mm. Og så har vi den jo igen. Er det så Kristian Jensens skyld, eller er det Lars Løkke Rasmussens skyld? Når, tror jeg, det bliver. Jeg tror ikke, det bliver vist, men jeg tror, det bliver, når Venstre får en øretæve til kommunalvalget.
Yeah.
Så jeg tror, vi får et langt efterår med en diskussion af, hvis skyld er det. Også når man vil se, at det bliver svært at få DF til troet på en række områder, blandt andet topskat. Er det så Kristian Jensens skyld, eller er det Lars Løkke Rasmussens skyld? Det får vi faktisk en langvarig diskussion om.
Men, ja, fordi det er jo Kristian Jensen, der skal forhandle finansloven naturligvis, men det der med topskat, det er jo ligesom et Liberal Alliances sag. Og allerede her i foråret, der... sidste efterår kan alle jo huske, at altså, enten så fik vi en topskatnedsættelse på procenten, eller også så kørte Danmark ud over kanten, sådan i afgrunden. Det var sådan, de fremstillede det nærmest, ikke? Og i hvert fald så troede de regeringen på livet. Nu er de så kommet i regering, og så sagde de jo sådan noget med, at topskattegrænsen, det kunne man sagtens flytte på. Det var en rimelig ting. Og derfor så har det sådan ligget i kortene, aha, det er nok der, man ligesom vil lave en skattereform. Og det der skattereform, det skal de jo søge det kede mere, fordi det er alt for kontroversielt. Ja. Det kan man ikke forklare. Man kan godt lave sådan en regulering, sådan man kan snige ind et eller andet sted, men en egentlig reform, hvor man fjerner skat på lønindkomst, det bliver der åbenbart ikke tale om.
Jamen, reform er jo blevet et fyrord.
Det er jo
ligesom elite. Det må vi ikke sige længere.
Nej. Så det bliver sådan en lille mindre detalje justering. Og så vi jo Kristian Thulesen Dahl her allerede i foregårs faktisk, gå ud og sige, at det der med topskattegrænser, det skulle man slet ikke tale om. Det var slet ikke noget vej, man skulle gå ned af. Og han afviser det næsten.
Ja.
Eller hvad?
Ja, jeg oplever det som en klar afvisning. Jeg ved godt, at...
Totalt?
Ja, det må jeg sige. Altså, jeg ved godt, at retorikerne sidder og siger, ja, men der er en lille bitte hul i den formulering, han bruger. Det opfatter jeg nu mere som sådan DF's måde at undgå at være ultimative på. Det har de jo altid haft som sådan et adelsmærke, at de under ingen omstændigheder vil være ultimative. Men når han har sagt altså 450.000 gange, at de ikke vil være med til topskattelettelser, det er i hvert fald ikke en blomst, der er groet i deres have, så tror jeg, at man skal tage dem på ordet. Altså prøv at se, det udløser ligesom en udvidelse af regeringen før jul. Jeg kan ikke se nogen grund til, at det skulle have ændret sig. Jeg synes også, man skal notere sig, at fra DF's sommergruppemøde, der kommer der to meldinger, som egentlig er sådan en imødekommelse, et ben til Liberal Alliance. Der er både den her med registreringsafgiften, at det vil man gerne være med til at kigge på fra DF's side, og der er noget af en spareøvelse på DR. Det er jo sådan imødekommelser af Liberal Alliance. Skulle de så også imødekomme dem på topskat? I don't think so.
Jeg vil faktisk lige komme med en forbrugermeddelelse. Du kunne må lige støtte mig her. Altså alle jer, der står op på nippet til at købe bil.
Ja, vent.
Det skal I altså lade være med, fordi det ligger i kortene, at registreringsafgiften bliver nedsat. Det er en anden måde at få topskattelettelser igennem. Det er en forbrugsafgift, men det jeg hører, det er, at registreringsafgiften er spil. Så spar nogle penge og betal jeres licens med glæde, i hvert fald til 24-7. Nu får den her forbrugermeddelelse her. Det er bare
jo, skal man jo også i Københavnsområdet lige være opmærksom på, at det trækker op til, at der er flertal for at forbyde dieselbiler i København.
Nå ja.
Så i det hele taget skal man lige vente og se, hvor bilsituationen lander.
Og så skal man lade være med at købe nødder og kaffe og te, i hvert fald sådan i en gros. Fordi det bliver der tror jeg også, at afgifterne ryger. Det er sådan,
der er noget punktafgift.
Præcis. Ja. Så det bliver sådan indrømmelserne til Liberal Alliance, er der i hvert fald mange, der spørger. En anden ting, som jo virkelig fylder alt, og kan virkelig rydde bordet, når vi snakker om politik, det er jo, at vi har en prinsgemal, der jo har formået at sætte dagsordenen.
Det må man sige.
Og med nogle ret spektakulære interviews. Og der kan jeg jo så se, at det er jo sådan en sag indtil videre, der sådan kører sådan i kongehusregi, og vi er jo nok mange, der undrer os over, hvorfor han flytter anledning til det hele tiden. Han minder lidt om en mand med en sag, kunne man sige. Ja. Men vores udmærkede kollega på Bedserviserne, Hans Engel, han siger, at han skriver i dag i Ekstrabladet, at nu kunne Lykke komme på banen og blive maler. Hvad er det, du har måske også lidt det samme synspunkt her, hvad er det, Lykke skal?
Jamen, man kan sige, at der er meget få, der i virkeligheden med en vis autoritet kan tale med kongehuset. Mm. Det er jo en institution, som lever meget sit stille liv. Jeg synes også, det er værd at bemærke sig politisk, at alle politikere, selv Enhedslisten, holder sig på armslængde af den her diskussion. Det havde måske været oplagt for Enhedslisten at gå ud og forlange, at så skulle de af med noget apanage. Men selv de holder sig fra den, fordi danskerne elsker kongehuset. Altså, så politisk ligger man så meget i slipstrømmen, men der er nogle få øjeblikke, i samspillet med kongehuset, hvor det er forventningen, at statsministeren, statsministeriet, går ind og agerer som rådgiver. Det så vi blandt andet, da kronprinsen gerne ville i IOC.
Som ingen andre end ham selv synes var en god idé.
Nej, og der vælger statsministeriet så også at støtte en idé, som de nok i virkeligheden synes er en dårlig idé, men så prøver de at finde sådan en modus operandum, en måde, de kan få det til at fungere på. Så man kan sige, at der er faktisk kun statsministeren, der på demokratiets vegne, på danskernes vegne, kan gå ind og sige til kongehuset, nu må I lige gøre dette eller hint, eller nu vil det være hensigtsmæssigt, hvis man gjorde dette eller hint.
Kan jeg ikke selv løse opgaven, så skal jeg nok komme og hjælpe jer. Er det sådan?
Ja, præcis.
I'll make you an offer that you can't refuse.
Fordi det er, man må sige, kongehuset er jo en bærende institution i det danske samfund, og selvfølgelig så er... prins Henrik jo ikke på den måde en del af arvefølgen. Han fungerer ikke som rigsforstander og andet, når majestæten er ude. Men han kan jo risikere med den her aktion at ryste opbakningen til kongehuset, som sådan, som jo har en demokratisk funktion i det her land, skal man huske.
Men når jeg ligesom kigger på det, og sådan, og sådan, jeg sådan mærker på mig selv, så er det sådan, at jeg sådan har, får stigende sympati med dronningen i virkeligheden. Jeg synes, at man kan have mange holdninger til monarki, og jeg er meget splittet faktisk, men jeg synes ikke, hun fortjener det her.
Altså. Det synes jeg bestemt heller ikke. Jeg er super royalist, vil jeg gerne indrømme. Jeg elsker det der kongehus, jeg elsker også prins Henrik. Jeg synes, han er en skøn og farverig person.
Han er faktisk meget, meget, meget venlig mand. Ja. Jeg har også truffet ham en enkelt gang.
Ja, og det hører man jo også, når man taler med borgmestre og sådan noget, som har mødt dem på tur med Dannebrog rundt i landet og sådan noget. Det er ham, de synes, det er skønt at snakke med. Ikke? Altså, han har jo udfyldt en opgave, men der ligger altså en kontrakt med den danske befolkning. Eller kontrakt er måske et forkert ord at sige, men i politik, der taler vi nogle gange om, at en regering er valgt på et mandat. Det mandat, det er ikke nødvendigvis det, de har givet af valgløfter. Det er sådan en bredere forståelse af, hvad forventer vi af jer. Det samme ligger der jo i forhold til kongehuset, og vi forventer i hvert fald ikke, at vi skal inddrages i ægteskabeligt ævl og kævl. Og det der med at tro, at man kan true, tække eller tude sig til en titel, det tror jeg, vi alle sammen lærer vores små drenge. Du og jeg har sådan nogen derhjemme, men det kan man ikke.
Nej. Det er i hvert fald noget, vi arbejder ud fra. Det er så ikke altid, det lykkes.
Nej.
Men jeg tror
ikke, vi kan bestikke prins Henrik med en iPad.
Nej, det tror jeg faktisk heller ikke. En anden ting, som virkelig undrer mig i sommerens løb, det er det her. Altså DR, som jo er en stor institution, som jeg på mange måder faktisk holder meget af, og som jeg også ønsker det bedste for osv., roder sig ind i den ene mærkværdige situation. Altså, først var der det her med
hesten.
Der var så licenshesten Jazz, og så var der den flyvende nyhedsdirektør, og så var der men de sidste to, der har kørt over, det er den her
mangfoldighedskonsulenten
på til 2,1 millioner kroner er det kun, som jo formentlig er en maskeret fastholdelse, fordi man har fyret vedkommende, og så skal hun så blive der nogen lidt længere, og så opfinder man en eller anden stilling, og så i stedet for at sige det, som det er, at hun skal have nogle penge for at vente, så opfinder man sådan noget, der er svært at forklare. Og nu, sidst, men ikke mindst, så har man rodet sig ud en sag med nogle, om ansatte må deltage i den her Pride, altså som homoseksuelle og alle andre med forskellige seksuelle præferencer. De har jo sådan en stor optog her i den kommende weekend, tror jeg det er, og hvor alle skal ud og feste, og der kommer de jo fra alle mulige institutioner, selv forsvar har jeg set. Og set her fra radiostationen, kan man jo, og det må man også optræde med både 24-7's logo, eller man kan også lade være, har jeg lavet mig at fortælle i. men det er har rodet sig ud i en mærkværdig fortælling om, at det er en politisk manifestation, og så må medarbejdere ikke optræde med DR-logo på.
Ja, og det kan jo virke noget bizart sammenholdt med, at man har en mangfoldighedskonsulent, som er ret højt betalt. Generelt må man bare sige, at DR gør det eddermame ikke nemt for sig selv. Selvfølgelig så har det været sådan politisk, at sablerne har raslet et stykke tid om ørerne på DR. Det er ligesom trukket op til i en årrække, at man skulle ind og kigge ret fundamentalt på, hvor er DR henne, hvordan finansierer vi det, skal de lave så meget, skal de fylde så meget, som de gør i dag. Når man ved, at der er sådan en storm under opsejling, så er det jo en god idé lige at ræbe sejlene lidt og forberede sig på at komme i modvind. Det er jo ikke, fordi DR skal ned på maven og ikke må bruge en krone længere og skal sige undskyld, hver gang de åbner munden. Men altså, Hestegate og mangfoldighedskonsulent og Pride og de her ting, det bliver bare sådan en lang stribe af sager, som gør, at det er nemt politisk at gå til Danmarks Radio. Og det bliver eddermame heller ikke gjort bedre af, at de har en bestyrelsesformand,
som
i den grad jokker i spinaten. Altså, det var før sommer var han ude med sådan en melding om, at hvis man sparede noget som helst på DR, så var det nærmest sabotage mod demokratiet. Altså, det er jo
vi trumske tilstande og så videre.
Fuldstændig galopperende storhedsvanvid at komme med sådan en melding.
Det er jo egentlig ret mærkeligt, fordi manden har en vis renommé for at
være meget dygtig.
At agere smooth i det politiske miljø. Ja. Måske er vi der, hvor han har baseret sidste salgsstatue. Ja.
Altså jeg må sige, hvis jeg sad og skulle bestemme noget der, så synes jeg, at en af de diskussioner, de skulle kigge på, det var, om ikke DR snart skulle have en professionel bestyrelse. Mm. Altså det der med at have de politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer, og som faktisk gør, at Michael Christiansen reagerer rimelig enrådigt i DR. Det tror jeg ikke gør noget godt for institutionen.
Nu er jeg i Deadline her forleden, der sluttede Niels Krause-Kjær verden af med at sige, at de havde faktisk prøvet at få både Michael Christiansen og Maria Rørby Røn, som er jo er generaldirektøren, sekretæren, direktøren derude, til at stille op og forklare det her med mangfoldighedskonsulenten. Og de vil så ikke stille op i deres eget, skal man sige, kritiske tv-program, som jo, hvor man kræver alle mulige andre politikere, folk, der har en eller anden form for ansvar i det her land, hvor skatteyderne betaler penge for, at de gør det, ikke stiller op. Det er jo rystende.
Det eneste sted, der ikke har været noget omtale af hele den her Pride-diskussion, det har jeg lavet mig fortælle, skulle være på DR.dk. Ikke? Altså, det er nemlig rystende, og det er jo lidt et udtryk for en form for magtarrogance. Altså, så er man måske også blevet for stor og for enrådig. Og i hvert fald så kan vi sige, bottom line er, at de gør det nemt for politikerne at gå til med den store sparesabel.
Altså alle dem, der hedder DR-haters, og dem tilhører jeg ikke. Og som mener, at de er en flok kommunister derude, der bare skal skæres ned til sokkerholderne, og ingen skal betale for at køre den institution. Alle de mennesker, de har jo en fest i de her tider. Ja. Og det er jo simpelthen... de beder jo simpelthen om at få pisken, altså. Og blive skåret ned til sokkerholderne. Men... vi får se.
Men noget af det interessante, ja, når de går i gang med medieforliget, det bliver jo at se, om der bliver plads til Socialdemokraterne, altså, og andre i det medieforlig. Medieforlig har jo traditionelt været meget brede, men det kan jo også ligne sådan en blå, en rendyrket blå sag, som de partier, der sidder i regeringen, kan blive enige med Dansk Folkeparti om. Så det bliver spændende at se, om de vil lave den selv og lave den ideologisk ren, eller om de gerne vil have nogle flere til at tage medansvaret for det, fordi man skal jo ikke bilde sig selv ind, at selvom at der bliver raslet med sablerne over for DR nu, så bliver det jo ikke populært. Bare husk tilbage på, hvad hedder det, underholdningsorkestret. Altså lige så snart det bliver konkret, de besparelser, man taler om på DR, så begynder folkestemningerne også at vende til fordel for det ene og det andet.
Her til sidst skal vi jo også lige vende det, som virkelig optager sind. I hvert fald, hvis man bor i Københavnsområdet. Jeg er godt klar over, at jeg er over i Vestjylland og Nordjylland og på Ærø og så videre. I måske knap så optaget af det, men det her med Nørrebro, de her indvandrerbander, der skyder på hinanden, og hvor man jo venter på, at der kommer noget udspil fra regeringen. Justitsministeren har været på banen med noget, en mobil politistation. Men der skal vel ske noget mere?
Jamen, det kommer der til. Altså, jeg har selv skrevet om det for et par dage siden, at det er jo, problemet er jo, at man har jo prøvet stort set alle de redskaber, der eksisterer. Og hvis man ikke har kunne få skoven under i sammenligning harmløse rockerbander, så kan man jo heller ikke få skoven under de her altså benhårde indvandrerstyrede bander med de samme redskaber. Så vi kommer til at se nogle redskaber i brug, som vi ikke har set før, tror jeg.
Har du nogen bud på det?
Jamen, jeg tror, at noget af det bliver materiel. Det bliver sådan noget... Politiet har ikke sin egen helikopter, for eksempel. Det tror jeg, at de skal have.
Okay. Kan man stampe den op af jorden på en uges tid? Det er jo ligesom rimelig akut, det der skal foregå. Jeg tænker på sådan noget, som at hjemmeværnet kunne komme ind og så få nogle bevogtningsopgaver, så man kan...
Så måske
ligesom...
mere, at man sætter hjemmeværnet mere ind nede ved grænsen, så man kan frigive nogle betjente.
Jeg er godt klar over, at de skal ikke ind og begynde
at håndtere
de der forbrydere, det er med på, men altså de kan jo bevogtningsopgaver, ja, så man kan få nogle professionelle politifolk ind og så videre. Ja. Fordi det er jo altså... Jeg ved ikke, om du så det der billede, den interview her forleden, som TV2 jo havde lavet fremragende, rent journalistisk, hvor man så de her brothers, som stod og sagde, at vi styrer tingene, det skal politikerne og politiet kan ikke gøre noget som helst. Det er jo en provokation uden lige, kan man sige, for retssamfundet og alle os, der bekender os til samfundets institutioner.
Noget, jeg synes, der er interessant i den diskussion, det er også, at den foregår meget som sådan en Aarhus-København-historie. Men jeg tror faktisk, at den her problemstilling, den findes i en hel masse købsteder rundt omkring i landet. Altså, det er jo ikke, fordi de her grupper kun findes i Aarhus og København. De findes også i Odense og i Aalborg, og lurer mig om ikke også, de er i Kolding og Vordingborg og alle mulige andre steder. Så jeg tror, at den her diskussion kommer til at martre det politiske miljø et stykke tid endnu.
Her til allersidst, kommunalvalget... Vi er jo nok dem, der mener, at Venstre får en på tuden. Mm. Det er jo ikke det samme som, at Venstreborgmesteren de sådan falder, og alle bliver socialdemokrater osv. Fordi det var sådan set Dansk Folkeparti, der jo sådan set også er med til at sådan sige, holde vis lemsdel op på mange af de Venstreborgmester, som er derude. Så det behøver jo ikke at gå så galt, som nogen frygter, og man kan også høre på venstrefolk, de begynder allerede at sige, ja, men det valg, vi havde i 13, det var det bedste valg for Venstre i de sidste 40 år, så selvfølgelig går vi tilbage, bla bla bla.
Der er jo rigtig mange steder, hvor det er DF, der sidder med 1, 2, 3 mandater og afgør, om magten svinger til den ene eller den anden side. Og der er selvfølgelig den afgørende forskel ved det her valg, at der har de ligesom fået et signal fra partitoppen og fra Christiansborg om, at man gerne må arbejde sammen med dansk, eller slutter med Socialdemokraterne. Det kan også være, at de fik, efterhånden er så drevet et kommunalpolitisk parti, så de tænker, at nu går vi selv efter de gyldne kæder. Men Venstre har den fordel, Konservative har den fordel, at de har forsøgt at arbejde sammen med dem i alle de år, de har eksisteret, så må ikke de også kan finde ud af det den her gang.
Har du jo lagt mærke til, at alle de der mennesker, der er medlem af Dansk Folkepartis folketingsgruppe, de er også kommunalpolitikere alle steder?
Ja.
Altså det parti, der, som man kunne sige, var det største pamperparti, hvis man abonnerer på den forestilling om, at man kan sidde både regionsrådet, folketingsgruppen, og som kommunalpolitiker, jamen, der er Dansk Folkeparti repræsenteret alle steder.
Ja.
Altså, det er sådan mennesker, der sådan decideret, og det må de gerne for min skyld. Jeg synes bare, det er sjovt. Det er et parti, der hamrer løs med eliten, og de rager til sig. Og så er det et parti, hvor folketingsmedlemmerne synes, at leve af at være politikere alle mulige steder. Og deres vælger til synligheden er ligeglade.
Og man skal heller ikke tage fejl af, hvis det lykkedes for de her venstreborgmester at holde fast i deres gyldne kæder, så er det fordi, de har givet Dansk Folkeparti nogle ordentlige ben. Altså, så ja,
så de har noget Folkeparti at leve af,
kommer til at skrave til sig.
Tusind tak skal du have, Søs Marie Seer, BT's politiske kommentator og meget andet. Tak fordi du kom her i dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal det handle om Tyskland. Fordi flere tyske politiske partier, de mener, at man skal overveje at opgive modstanden mod Ruslands annektering af Krim. Blandt andet det liberale parti FDP's leder, han hedder Christian Lindner, og han står faktisk til at blive, måske at blive Tysklands nye udenrigsminister, efter det forbundsdagsvalg, der finder sted i næste måned, og som de borgerlige i hvert fald ser ud til at vinde. Nu skal jeg have en telefon igennem til Berlingskes korrespondent i Berlin, Troels Heer. Er du med?
Ja, goddag.
Goddag,
ja,
Troels. Ja. Velkommen til. Jeg så i går også, at FDP i Bayern faktisk også var bakket op om Lindners melding om, at nu, han synes nu, at tiden er inde til, at nu må man acceptere, at Rusland ligesom har annekteret Krim. Er det sådan en rodfæstet, er det en bølge, er det noget, vi skal regne med, eller hvordan ser du den analyse? Hvordan analyserer du situationen?
Jamen. Ja, altså, jeg har ikke set, at FDP i Bayern også støtter, men altså, det overrasker mig ikke, at du fortæller mig det, fordi CSU i Bayern har jo også været ude med lignende meldinger tidligere, og det er jo en af de, hvad kan man sige, industritunge tyske delstater Bayern. Og det her handler jo meget om, at Lindner er ude efter at forsikre sin vælgerbase, som jo primært er, hvad kan man sige, erhvervsvenlige vælgere og tysk erhvervsliv om, at man er indstillet på at gøre noget ved situationen i forhold til Rusland, fordi at tysk erhvervsliv jo mister mange penge på de her sanktioner mod Rusland. Altså der har jo været betydeligt fald i tysk eksport til Rusland på grund af sanktionerne, og det er noget, som tysk erhvervsliv i lang tid har brokket sig over og forsøgt at gøre noget ved. Så der er jo, hvad kan man sige, der er jo forskellige partier, som forsøger at imødekomme det her, og det er jo spørgsmålet også om, hvor altså Lindner har jo fået meget kritik i tysk presse for den her udmelding, som han jo også selv kaldte et tabubrud. Altså han siger, at man skal anerkende Ruslands annektion af Krim som en permanent forløbig ordning, så at sige, er måske den mest korrekte oversættelse. Og det har han fået meget kritik for, men altså spørgsmålet er jo, om det overhovedet er så vild en udmelding, når man kigger på mange andre tyske partier, helt fra venstrefløjen på De Linke, hos De Linke, og så helt ud til Alternativ for Deutschland på højrefløjen. Er der mange, der står på den her holdning.
Men det er jo klart, altså, hvis det er sådan, det kan betale sig at annektere et andet land, og så åbner det jo Pandoras æske, så bryder det jo fuldstændig med den måde, vi ligesom agerer i forhold til landene. Altså, at man kan ved forskellige fifi-aktioner og sådan overraskelsesangreb, jamen, så kan man sådan begynde at spise lidt af hinanden, hvis der nu for eksempel er et eller andet, en etnisk majoritet eller minoritet i forskellige lande. Det er jo sådan ret vidtgående, ikke?
Jo, det er vidtgående, det må man sige. Altså, det åbner selvfølgelig, som du siger, for magtspil og nye grænsedragninger og alt muligt. Altså, Lindner har jo sagt, at jamen, selvfølgelig annexionen er i strid med folkeretten, men altså, nu bliver vi nødt til at forholde os pragmatisk til den her, til den her situation. Og det skal selvfølgelig også ses i lyset af den igangværende valgkamp, den her ting. Og man, altså igen, Lindners position er jo ikke på den måde enestående i forhold til alle mulige andre partier, altså igen i forhold til SPD. Men det er klart, at han er blevet kritiseret af altså dem, der virkelig går i flæsket på Lindner efter den her udmelding. Det er jo kommentatorer, som siger, at nu forlader FDP sin traditionelle position som retsstatspartiet og hvad kan man sige, det borgerlige, liberale, demokratiske parti, som det her, altså, som FDP jo har en lang tradition for at være. Så det er, altså, det er klart, han har jo forsøgt ligesom at redde sig lidt land og sige ja, men altså, så slemt skulle det heller ikke forstå sig og så videre og så videre. Men det åbner for, både for kritik, og det åbner for, hvad man siger, et udenrigspolitisk uoverskueligt scenarie, hvis man begynder at anerkende det her. Det vil kritikerne i hvert fald hæve det. Altså, der er selvfølgelig også det økonomiske aspekt i det, altså som jeg siger med hensyn til tysk erhvervsliv, men jeg tænker også, at man måske skal se det i forhold til Tysklands sikkerhedspolitiske situation på et tidspunkt, hvor vi har USA, som er en, altså som Merkel jo også har sagt, er måske ikke så pålidelig en partner som tidligere. Og så begynder man måske at få tysk side og tænke, at det nødder ikke noget, vi også er alt for meget uvenner med Putin i vores umiddelbare nabolag.
Men Troels, jeg læste her forleden dag også om, at Siemens havde leveret 4 gasturbiner, tror jeg, til Rusland. Og der havde man lavet en aftale om, at når I får de her gasturbiner, som skulle producere elektricitet, og det er et værk, der lå i nærheden af Krim, som jo er fuldstændig afhængig af hvad hedder det, elektricitet og strøm fra Rusland, fordi der er jo kortet, forbindelsen til Ukraine er jo kortet, der sagde man, I må ikke levere strøm til Ukraine. Det er grunden til, at I får de her turbiner. Og hvad gør russerne? Lige så snart de har fået de turbiner leveret af den tyske industrikoncern Siemens, så gør de fuldstændig, som de selv vil. At du kan jo ikke lave aftaler med Rusland. Og det, altså, men det er man åbenbart ligeglad med i tysk erhvervsliv, bare man kan få afsat nogle produkter. Det virker jo sådan.
Ja, det er jo endnu et skandaløst sagsforløb, kan man sige. Det var udenrigsminister Sigmar Gabriel, som fik lovning på, at de der gasturbiner ikke skulle leveres, altså ikke skulle placeres i Krim, og det blev de så, som du siger. Der har selvfølgelig også været tale om nye EU-sanktioner i den forbindelse, og man skal jo huske på, at det var jo Merkel, som jo i virkeligheden var toneangivende dengang, at EU skulle få gennemført sanktioner over for Rusland i forbindelse med annexionen af Krim. Og den tyske regerings talsmand har også været ude og sige, at Lindners position på ingen måde er forbundsregeringens politik. Men man kan jo undre sig over, hvad det er for en signal, man sender på et tidspunkt nu, hvor Lindner som, og FDP står til at muligvis at blive regeringsbærende parti. Ikke mindst fordi, at SPD, som jo også er et ruslandsvenligt parti langt hen ad vejen, i øjeblikket rasler ned i meningsmålingerne.
Og det, ja, mens vi er ved meningsmålingerne og ligesom den fremtidige konstellationsmuligheder, fordi der er som sagt forbundsdagsvalg og FDP, det freie demokratiske parti, det liberale fridemokratiske parti i Tyskland, har jo været på reservebænken i de sidste 4 år, fordi de simpelthen røg ud, og nu står de til omkring 8%, og spærregrænsen er, så vidt jeg husker, 5% til forbundsdagen. Så de er back in business, og den gamle koalition, som man har haft tidligere, mellem de gule liberale og de sorte, i hvert fald det er de betegnelser, de farver, de bruger, CDU, CSU, den gamle koalition er inden for rækkevidde. Hvor sandsynligt er det, at de får flertal?
Ja, det er jo, altså det er sandsynligt, vil jeg vurdere på nuværende tidspunkt, men altså, at der kan jo ske meget inden, altså det er jo vanskeligt at spå stadigvæk. Sådan som det ser ud nu, så virker det sandsynligt, og det skyldes jo igen, at Socialdemokraterne Martin Schulz altså på ingen måde har formået at lave en fornuftig valgkamp og formået at være dagsordenssættende. Der har været nogle enkelte fremstød. På den måde kan man også sige, at selvom Lindner nu har fået meget, meget hårdt for det her, har han på en eller anden måde sat en diskussion i gang, i hvert fald i Tyskland. Og igen har han, altså han, Lindner har jo overtog partiet efter, at FDP røg ud ved det forrige forbundsvalg, blev formand og har formået at genoprette partiet og hive vælgere til. Og han er på en eller anden måde god til at sætte dagsordenen og komme i medierne med de her, med de her udtalelser. Så altså min vurdering er, at hvis han holder skruen i vandet, så er der overvejende sandsynlighed for, at han kan få FDP med i regeringen og blive udenrigsminister, som han gerne vil.
Og hvis han gør det, så får han jo ikke lov til at bestemme udenrigspolitikken. Der har Merkel naturligvis et ord at skulle have sagt, og der er det din vurdering, prognose, at det bliver Merkel, der får det sidste ord i forhold til Krim og Rusland og sanktioner osv., eller hvad? Tror du til jer?
Der vil han selvfølgelig blive banket på plads, men altså igen, det er jo en, der ligger et massivt pres fra tysk erhvervsliv om, at man skal have gjort noget ved de her faldende eksporttal til Rusland. Så altså selvom Merkel holder fast i sanktioner og holder fast i skarp tale og kritik af Putin og beder om respekt for retsstatens principper og folkeret osv., så er det klart, at jeg tror, at Lindners tabubrud her igen er en indikation af, at der er en vilje i Tyskland til at på længere sigt at gøre noget ved det her problem i forhold til Rusland. Altså, jeg tror ikke, at Merkel vil holde fast i en... Altså, Merkel er Putins måske mest skarpe modstander i Europa, måske i internationalt set på nuværende tidspunkt. Selvfølgelig vil hun holde fast i en skarp kurs over, men Merkel skal også respektere tysk erhvervsliv og tysk økonomi, og det vil også blive en del af tysk udenrigspolitik fremover.
I den valgkamp, som vil så småt eller som er har været gået i gang længe, fordi man ved, hvornår valgdatoen er, der har man jo, der spørger det i hvert fald i USA, og vel også i den internationale politik, at Putin og russerne blandede sig i den amerikanske valgkamp, og der har været spekulationer om, at de vil blande sig i den franske. Det der så når måske ikke så meget, der tyder på. Er det noget, der spiller en rolle i debatten om den tyske valgkamp? Fordi Putin har jo en klart interesse i at styrke, skal man sige, de politiske kræfter, som ligesom vil have ophævet sanktionerne. Og der er jo også ham her, den gamle altkansler Gerhard Schröder, som jo spørger i kulissen hele tiden, og som er vel hans fremmeste talsmand i Tyskland, fordi han jo er hyret ind på flere forskellige måder til at repræsentere Putin og så videre.
Ja, altså i bestyrelsen i Gazprom, ikke, det russiske energiselskab. Jamen altså, russisk indblanding i den tyske valgkamp i forbindelse med, cybertaktik og bots og hvad man ellers bruger til at manipulere med offentligheden, det er da helt klart noget, som man regner med også vil finde sted under det tyske valg. Det har Merkel allerede advaret under, eller imod for lang tid siden. Spørgsmålet er, om det vil have en indflydelse på den tyske offentlighed i samme grad, som det eventuelt kan have i USA og Frankrig. Det ved jeg ikke. Det tvivler jeg på en eller anden måde på. Ikke mindst fordi, at den tyske valgkamp er jo på mange måder hårdrejsende kedelig. Alene derfor må man som journalist bifalde Lindners udmelding her. Men altså, nu når du nævner Schröder selv, altså noget igen, som jeg tænker på er relevant at nævne i den her forbindelse, det er jo også forhandlingerne om Nord Stream 2 gasledningen i Østersøen, hvor USA har jo for nylig vedtaget sanktioner i kongressen, som muligvis kan gøre det strafbart for tyske virksomheder at deltage i bygningen af den her russiske gasledning. Og der har man jo en klar udmelding eller opfattelse i på tværs af partierne nærmest i Tyskland. Altså fra forbundsregeringen til oppositionspartierne om, at det skal amerikanerne blande sig helt udenom. Det er en helt klar kommerciel forhandling mellem Rusland og Tyskland, som ikke bør være til genstand for international kritik eller indblanding. Og det viser igen, at leverancer af russisk gas til Tyskland er noget, som tysk erhvervsliv har interesse i. Og der er forbundsregeringen altså villig til at gå langt i forhold til international kritik af det. Og det viser altså som sagt, at økonomisk interesse er en integreret del af tysk udenrigspolitik, og det er jo også det, som Lindners udmelding på en eller anden måde reflekterer her.
Udmærket. Troels Heer, Berlingskes korrespondent i Berlin. Tusind tak, fordi du var med os her i dag.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Thank you. Ja, det vi hører her, det er venezuelanske toner fra den 23-årige violinist Willy Vartiaga, hedder han, og han tager del i protesterne mod det mod styret i Venezuela. Niels Vesti, du er Sydamerika-kender og ofte gæst her i programmet, når vi taler om Syd- og Latinamerika. Det er jo ret fredelige toner, må man sige, men Willys protester sammen med sin violin, det har jo fået nogle konsekvenser for ham.
Ja, han er jo sidder fængslet.
Og for at spille violin?
For at spille violin til de protester, der finder sted mod regeringen. Han, i første omgang blev han på et tidspunkt banket med sin egen violin af de her sikkerhedsstyrker, og violinen blev ødelagt, så fik han en ny. Det seneste, der skete, det var, at han blev arresteret, og ifølge NGO'er og hans advokat, så er han også blevet tæsket. Og han sidder altså fængslet nu, venter på en retssag, og ingen ved helt rigtigt, hvad den går ud på.
Hvad er egentlig, hvorfor er vi der? Altså nu har vi jo haft en fredelig sommer, det vil jeg ikke sige, i København, eller i København har der ikke været fredelig sommer, ja. men vi har jo kunne følge, at der har været uro, og man taler om sådan optræk til borgerkrig. Man mener ikke, der er borgerkrig, men hvad er det, der er sket for lige at summere det hele op i Venezuela her sommeren over? Der har været et valg om deres forfatning.
Ja, altså det, der er sket, det er, at der har jo været demonstrationer i nu mere end et halvt år, og det er jo så den seneste omgang. Og det, der så var modtrækket fra Maduro, præsidenten, regeringen, det var så, at man ville have en grundlovsgivende forsamling, og så vil man have en forfatningsgivende forsamling, og man vil have en ny forfatning. Og den måde, man har strikket det sammen, det kunne oppositionen, altså, som har flertal i nationalforsamlingen, det kunne de ikke være med til, så det boykottede de. De lavede deres egen alternative afstemning, som fandt sted 14 dage før den her officielle. Og de har prøvet på alle mulige måder at prøve at bremse den her afstemning, som jo så også blev præget af svindel. Altså at sige, alle kandidater blev valgt ind, støtter Maduro. Det hele er skruet sammen, så han var sikker på, at han havde et flertal. Og det, han vil bruge denne her den her forsamling til, det er at sætte nationalforsamlingen ud af spil og hole mere magt til sig selv.
Så det er sådan en reelt en slags kup i virkeligheden?
Ja, det kan man godt.
Bortset fra, det er sådan glidende?
Ja, det kan man. Altså, man kan jo sige, at det, der er sket over de sidste 20 år, eller snart 20 år i Venezuela, det har jo været sådan en glidning fra et ikke særlig godt fungerende demokrati, til det er blevet mere og mere diktatorisk. Det virker sådan som, så længe man kunne vinde valgene på nogenlunde normalvis, så var det en god idé. Så snart der var optræk til, at man ikke kunne vinde dem, jamen så strammede man skruen. Og det sidste, vi så har set her, det er så ren valgsvindel simpelthen.
Men altså, ham her Maduro, det er jo ham Hugo Chavez, som jo dødes aftager, kan man sige. Ikke? Ja. Og der er jo mange, der mener, at altså Chavez, han vil jo bare fordele lidt mere goderne, og det er jo så alle de gamle godsejere og magthaver og dem, der sidder på pengene i USA, som forhindrer ham og hans efterfølger i at lave sådan et slags socialdemokratisk eller socialistisk Venezuela. Det er der i hvert fald tidligere været synspunktet på venstrefløjen, måske nok den yderste venstrefløj, skal vi være fair at sige. Hvordan ser du på det?
Jeg vil sige, du har ret i, det er nok kun den yderste venstrefløj herhjemme, der er det især Enhedslistens Latinamerika-gruppe, som stadigvæk støtter gevaldigt op om Maduro.
Der er ingen vaklen i gelederne.
Nej, åbenbart ikke endnu. Men jeg vil så sige, det er jo ikke helt, for man kan også se den måde, man taler om konflikten på. Der er sådan en vis asymmetri. Altså, der er en eller anden veneration, også i Europa, stadigvæk for bevægelser, der har kunne sige, de bygget på social indignation. Altså, det man laver, det er sådan en traditionel afhængighedsteoretisk, marxistisk forklaring på alting. Men sandheden er, at Venezuelas, det demokrati, de havde, det de havde fra 1958 til 1988, det var sådan set domineret af politikere og politisk parti, som vi vil kalde socialdemokratisk i Danmark, og det Aktion Democratico er også medlem af Internationale Socialister.
Og hvad er det for et parti?
Det er det parti, som
som er oppositionen?
De er en del af oppositionen. Altså, den opposition, som er i gaderne, hvis man ser på de pladser, de har i nationalforsamlingen, så er det altså, det er over 80% af dem, det er socialdemokratiske partier. De vigtigste partier er alle sammen medlem af Socialistisk Internationale.
Altså der, hvor det danske socialdemokrati
er medlem. Hvor det danske socialdemokrati er medlem. Så hvis man siger lidt hårdt, så er Venezuela et land, hvor Enhedslistens Latinamerika-gruppe har magten, og socialdemokraterne demonstrerer i gaderne.
Okay, men nu er det jo ikke bare sådan en kamp om magten, nu er det faktisk også noget, der har nogle ret stor betydning, fordi der er jo ingen, der investerer i, det er jo længe siden folk har holdt op med at investere i Venezuela, og nu begynder folk at sulte, og de flygter til de øvrige lande, og så er det jo, det begynder at blive knap så spændende for de omliggende lande, fordi en ting er, at det er sådan en indre anlæg, og det må de selv ligge og rode med, men når befolkningen flygter til udlandet, det omkringliggende udland, så begynder det også at være en sag for dem. Og hvordan har de reageret?
De er meget nervøse. Både Brasilien og ikke mindst Colombia er meget nervøse, for de har ikke infrastrukturen til at modtage de her flygtninge. Og det er et paradoks, fordi historisk har Venezuela været et sted, man kunne flygte hen til. Mange hundrede tusinder af colombianere flygtede jo, millioner af colombianere flygtede eller emigrerede til Venezuela under den lange, lange konflikt, som der jo var i Colombia, som delvis ved at være forbi nu.
Altså i 90'erne og 00'erne?
Ja, i 80'erne og 90'erne og 00'erne. Nu går det den anden vej. Og i Colombia også Nordperu. Og det er mange tusind, vi taler om. Og for øvrigt, venezuelanere er nu den største gruppe af asylansøgere i USA.
Okay. Jeg har også lavet mig fortælle, at børnedødeligheden er sådan, nærmer sig det afrikanske niveau. Nu er børnedødelighed jo ikke helt det samme, som det var for 50 år siden. Heller ikke i Afrika, det skal vi jo lige huske at sige. Så man skal, men stadigvæk, det siger noget om, at deres måske sundhedsapparat er ved at bryde sammen, eller måske er brudt sammen.
Ja, altså, nu skal vi jo altid passe på, for en af de ting, der karakteriserer den her situation, det er, at vi har ingen statistik, sådan, man vidderligt kan stole på. Men jeg vil sige, der er tilstrækkeligt med dokumentation for, at sundhedssektoren er brudt sammen. Altså, jeg skal lige tænke på, Venezuelas import er faldet mere end 75% de senere år. Det er et enormt fald, og det er en enorm krise, de befinder sig i. Altså sådan, mål på sådan velstand og BNP, så skal vi vel 70 år eller mere tilbage. For at de er, hvor man har samme niveau.
Men de har jo et kort, og det er jo sådan set olien. Og olieprisen ligger, ja, når de på en god dag er de på 50 US dollar, og det er ikke altid det gode dage. Og det er jo sådan set det, der ligesom er altså, det er jo sådan en petroøkonomi, som man kalder det.
Så må man sige, det er en ekstrem petroøkonomi, fordi der er ingen andre olieproducerende lande, også selvom de har en meget, meget stor andel af deres eksport, som er olie, som har klaret sig så elendigt som Venezuela.
Hvorfor?
Jamen, altså, det er en kombination af elendig regeringsførelse, og så er det også nationaliseringer, manglende tiltro til ejendomsretten. Man har, hvad hedder det nu, eksproprieret 4 millioner hektar landbrugsjord. Det er sådan cirka halvanden gang Danmarks samlede...
Men hvis det er, og vi har også haft landbrugsjord...
Der finder ingen private investeringer sted. Altså, og selv før Hugo Chavez, så fyldte private investeringer ikke særlig meget. Det var en meget statscentreret økonomi.
Men det her med at lave landbrugsreformer, det har vi også gjort i Danmark, altså lensafløsningen i 1920 og sådan noget. Så det der med, at man tager en masse penge land fra alle de der store godsejere, og så deler det op i nogle små lodder, og så får de nogle penge for det. Det har man jo set mange andre steder.
Det er ikke sådan, det foregår i Venezuela.
Okay.
Altså, man har også lavet jordreformer tidligere, det gjorde man også i 1960'erne, og der blev der også udbetalt kompensation. Det her, det minder mere om den form for jordreformer, som man lavede under Allende i Chile fra 70 til 73, hvor resultatet også var det samme, nemlig at landbrugsproduktionen brød sammen. Derudover har man altså også, man har en enorm høj inflation, og den måde, man åbenbart mener, at man skal bekæmpe inflation, det er ved at fortælle producenterne, hvor meget de må tage fra varen. Når man så sætter prisen lavere, end det koster dem at producere dem, så siger det jo sig selv, at så producerer man ikke noget.
Altså, men kan de ikke selv se det? Altså, inflation er på, og det er jo så oppositionstal, skal vi lige gøre opmærksom på.
Nej, det er
600% i år.
Det er ikke oppositionstal.
Er det ikke det?
Nej, det er internationale analytikere, det er IMF og så videre, det er ikke.
Men 600% inflation, det er jo sådan, der skal man jo skynde sig at bruge pengene, så snart man får sin løn.
Ja, og så er det også enormt smart, når for eksempel man siger, at man må kun tage 23% i rente om året på et kreditkort. Så kan man jo selv gætte sig til, hvor mange der udsteder kreditkort, for eksempel. Altså, og sådan er det hele vejen igennem.
Det er en kommandoøkonomi.
Du siger så, hvorfor man ikke selv kan se det. Jamen, det har jeg jo også spekuleret over nogle gange. Jeg vil sige, det er økonomisk ignorance. Og det må man så sige, det er altså ikke kun folk i Venezuelas administration, der lider under økonomisk ignorance. Det er der altså også en del herhjemme, der gør. Og det er, det skulle jo sige sig selv, fordi det her forsøg er jo lavet mange gange før, og det er jo gået galt hver eneste evige gang. Og alligevel så holder man sig, og så siger man, det skyldes sabotage, det skyldes amerikanerne. Altså, for eksempel det, at private ikke vil investere, det kan jeg jo godt forstå, at de ikke kan tjene nogen penge, de kun tabe penge på det, det bliver betegnet som økonomisk sabotage. Det er helt gak.
Nu ser det ud som om, at Venezuela, de ryger ud af OAS, Organisationen af Amerikanske Stater, og der er Mercosur, der er et økonomisk samarbejde, og alle mulige indfører sanktioner. Det må jo gøre noget indtryk. Når I tidligere har talt med dig, Niels Vesti, og jo også den anden Niels ned fra...
Ja, det er ærgerligt, han ikke kan være.
Ja, vi har ikke ringet til ham heller, det skal jeg være fair at sige. Niels Lindvig, så er I jo enige om, og alle andre, der følger det her, at vi skal kigge efter... Når militæret rører på sig, så kan der være, der sker noget. Kan du se nogle tegn på, at... Og hvorfor er det sådan? Og kan du se nogle tegn på, at militæret rører på sig? Fordi der er jo folk dør jo i de her uger, fordi der er gadekampe, urolighed osv. Kan du se noget, der kan ændre på situationen?
Nej, ikke lige nu og her. Altså, en af de store skift, der skete efter Hugo Chavez fik magten, det var jo hans inddragelse netop af militæret. Altså, han talte om at lave sådan en civil-militær alliance, og han tildelte militæret en ny rolle. Han kom jo selv fra militæret, og en del af en generation, som faktisk i høj grad blev påvirket af de her afhængighedsteorier, som florerede i Latinamerika og på universiteter i 60'erne. Og toppen af militæret er... loyal over for det nuværende regime. Det er der mange grunde til. En af grundene, det er selvfølgelig også, at de selv er fuldstændig syltet ind i korruption, formentlig også narkotikahandel. Så lige nu og her er det meget svært at se. Hvis det skulle komme, så skulle det altså komme fra de lavere geleder. Så er der også lige det, man måske glemmer lidt, det er, at der er masser af kubanske rådgivere til stede i Venezuela.
De styrer sikkerhedstjenesten, har jeg lavet mig fortælle.
Blandt andet. Og Cuba har altså en stor, stor interesse i at fastholde Maduro's styre. Og det er, at den olie, som de modtager til en fuldstændig latterlig pris, den udgør altså 10% af Cubas BNP. Så hvis ikke de modtager den længere, så vil det have meget hårde konsekvenser for Cuba.
Så det vil sige, at Cuba er vildt afhængig af Venezuela. Så selanske styre forærer dem olie.
Meget, meget afhængig.
Godt. Der er faktisk kommet et lytterspørgsmål. Det er Olav Nielsen fra Vanget, som siger, at jeg skal spørge dig om, hvordan det går med polarbryggerierne. Det er Venezuelas største private virksomhed. Ved du noget om det?
Nej. Det ved jeg.
Nå, det var ærgerligt, men nu er jeg hader dig her. Ja. Men en prognose på, hvad der kommer til at ske her i den kommende tid. Man har jo haft den her... kan han bare køre videre? De vil fortsætte vel med at protestere. De anerkender ikke, at man laver forfatningen om. Folk dør og sulter og flygter. Og kan man forestille sig, at for eksempel de omkringliggende stater går ind og siger, nu bliver vi simpelthen nødt til at tage og ændre noget her, eller hvad?
Ej, jeg har meget svært ved at se, at de omkringliggende stater skulle gribe direkte ind. Det er der altså ikke tradition for i Latinamerika. Man måske sige, at de eneste to, der for alvor har gjort sig det har været Cuba og USA. Det tvivler jeg meget på.
Og hvad gør amerikanerne i den her situation?
Jamen indtil videre, så går de jo målrettet efter topfigurer i regimet. Altså, så taler man om det her med, at man skal lave olieboykot. Jeg vil så sige, USA, der laver boykot af et latinamerikansk land, erfaringerne er ikke særlig gode.
Så spiller man modstanderne et kort i hånden.
Ja, altså... Jeg må sige, jeg har meget svært ved at se, hvor det ender henne. Altså, jeg vil sige, det kan både ende med et rent diktatur, som vi ser på Cuba, og det kan også ende med, at der på et eller andet tidspunkt kommer en revolte i militæret. Det kan tage relativt kort tid, det kan altså også tage meget lang tid.
Vi får se. Tak skal du have, Niels Vesti, fordi du kom her i studiet og talte med mig om Venezuela. Det her land, som jo desværre er plaget af uro osv. Og står på måske på randen til borgerkrig. Det er der ikke helt tegn på endnu, men...
Det er jo kun den ene side, der for alvor har våben indtil videre, så det skal jo lige opbygges på den anden.
Det må man sige. Nå, men vi er ved at slutte i redaktionen for dagens program. Der var Cirkeline Arnvig og teknikken, der sad Jens Marot. I næste time, der kan I høre historiker og Folketingets tidligere bibliotekar Christian Witt tale med os, det er så Torben Steno og mig, om venstremanden Niels Neergaard. Han var både konseilspræsident og statsminister i starten af det forrige 100. Og så har vi en samtale med højesteretsdommer Jens Peter Christensen om grundloven. Han mener blandt andet, at medlemstallet til Folkekirken, hvis det falder under 50%, jamen, så kan man faktisk adskille stat og kirke. Nu er der nyheder.